Slăvit să fie Domnul! Vă îndemn cu respect să stăm ridicați. Deci aici aveți cuvântul Domnului la îndemână. Vă îndemn să deschideți la Psalmul 32, pagina Sfânta Scriptură 570, un psalm al lui David. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage Ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz, Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, Te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmez. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală, cu care îi legi, ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă! Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am stat și am urmărit cu atenție mesajul care l-a avut fratele Gift pentru noi și mi-a plăcut ceea ce Domnul i-a pus pe inimă. Într-adevăr, Dumnezeu merită tot ceea ce este mai bun. Știți de ce? Pentru că însăși Dumnezeu Tatăl ne-a dăruit nouă, a dăruit lumii ce a avut mai bun. Pe Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Stând și ascultând cuvântul Domnului, aș vrea să dau pe scurt ca niște răspunsuri la ceea ce au spus ucenicii Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 6 în jos, dacă bine mi-aduc aminte, când femeia aceasta, Maria, a spart vasul cu mir de nar de alabastru, foarte scump. Spune cuvântul Domnului că ucenicii au început să cârtească. Și a rămas uimit. Cum? Ucenicii pe care i-a ales Domnul, oameni care au fost atinși de Duhul lui Dumnezeu ca să înțeleagă lucrările lui Dumnezeu, oameni care trebuiau să înțeleagă menirea acestei lucrări. Ei au fost primii care au condamnat dărnicia acestei femei, lucrarea aceasta deosebită a Mariei. Și spune cuvântul Domnului că ei au zis, ce rost are risipa aceasta? Dacă ți-ar spune-o cineva din lume, vecinii de pe scară, mă, iară la biserică, iarăși. Și așa că noi suntem o priveliște pentru lume. Mi-aduc aminte în vremea când slujeam în Italia, locuiam într-un cartier unde erau foarte mulți români, foarte mulți. Și în mare parte, eram toți de la aceeași biserică. Când venea ora să ieșim, să plecăm spre biserică, că nu era departe de adunare, undeva la vreo 10 minute, la balcoane era plin de oameni. Știți la ce priveau? la românii care, începând de la cei micuți, îmbrăcați toți de sărbătoare, băieței, fetițe, părinții, se încolonau și ieșeau și mergeau la adunare. Și la un moment dat, mă întreabă un italian mai în vârstă, știind că sunt slujitor, mă întreabă: Cornelio, ce le dați, ce le promiteți, că marea parte erau tineri, 90% erau tineret, că un număr atât de mare de tineri merg la biserică duminică de duminică și chiar și peste săptămână. La care i-am spus: Giuseppe, adică Iosif în românește, hai cu mine la biserică duminică și o să vezi ce le promitem noi acolo. Devin într-un număr atât de frumos. Și a venit. A venit, a rămas atât de străpuns, atât de surprins. Și a zis: nu-mi vine să cred o biserică de câteva sute de tineri, lăudând și glorificând pe Dumnezeu. Dacă ar fi cei din lume care ți-ar spune ce rost are tot la biserică, la biserică, ai spune: ok, e de înțeles. Dar uitați-vă că primii care au apostrofat lucrarea acestei femei au fost ucenicii. Și mi-aduc aminte de cuvintele Mântuitorului, că omul, și aici face aluzie la noi, la creștini, va avea ca vrășmaș mai întâi pe cei din casa lui. Din casa lui. Chiar din adunare. Chiar din adunare. Ce atâta cânți? Ce atâta predici? Ce atâta dai din coate? Vrei să ajungi pe undeva pe sus? Și mereu vor fi oameni care vor căuta să pună piedică. Primii au fost ucenicii care au zis: ce atâta risipă? Chiar e necesar? Chiar trebuie? Vreau să-ți spun, rămâi încredințat că lucrarea la care ai fost chemat este de la Domnul și ceea ce faci îl glorifică pe El, mărit să fie numele Domnului. Acesta este combustibilul sau motivația care ne face să mergem înainte. Noi știm că suntem chemați de Dumnezeu în slujbă și că ceea ce facem, facem pentru gloria Lui. Lăudat să fie Domnul! În al doilea rând, să știți că va mai veni cineva să te întrebe: ce rost are? Ce rost are atâta slujire, atâta sacrificiu, atâta alergare, atâta sudoare, atâta trudă? Relaxează-te! Acesta este diavolul. Mai întâi au fost ucenicii, dar va veni și diavolul care va spune: lasă-o mai încet! Nu vezi că te consumi ca o lumânare? Nu vezi că ai început să te trudești prea mult? Ești prea obosit? Lasă-o mai încet! Și în al treilea rând, și spre surprinderea noastră, probabil a unora, cel ce îți va pune întrebarea aceasta cândva, chiar merită, e necesar, va fi chiar Dumnezeu. Va veni un moment în care Dumnezeu te va întreba: Nelu, Cristian sau oricare ți este numele, chiar merită să mă slujești din toată inima? Chiar merită să te trudești, să te jertfești, să te cheltuiești atât? Se merită? Se merită. Mărit să fie numele Domnului. Nimic nu este prea mult pentru El. Pentru că El, Dumnezeu, a dat totul. Totul. Și în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la jertfă și la mărturie. La o trăire a vieții în sfințenie și la o viață pusă pe altarul lui Dumnezeu. Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt să ardem pentru Tine. Lucrarea femeii acesteia, vasul acesta cu mir de nard de alabastru, economiile de un an de zile, vor să ne spună în seara aceasta că Domnul merită ce este mai bun.
Și poate se vor întreba tinerii, dar ce am eu mai bun să-i dau lui Dumnezeu? Anii tinereții tale, vârsta ta, da, dă-i anii aceștia frumoși ai tinereții lui Dumnezeu. Și când vei îmbătrâni, nu-ți va părea rău. Dimpotrivă, va veni o vreme când vei spune, de aș mai fi încă o dată tânăr, tot pe el aș alege. Tot pe Domnul l-aș sluji. Tot lui aș dărui întreaga mea ființă. Binecuvântat să fie numele Domnului. În seara aceasta am citit un pasaj, am citit un psalm al lui David, în care ne mărturisește chiar el despre un moment de neveghere, despre un moment neplăcut din viața lui. Și dacă am luat aminte la pasajul Scripturii, la detaliile pe care David le subliniază, printre altele spunea el, câtă vreme am tăcut. Deci este momentul săvârșirii păcatului, și nu mai intru în detalii, și apoi este momentul tăinuirii lui. Și el subliniază acest aspect prin cuvântul câtă vreme am tăcut. Adică câtă vreme am tăcut, n-am mărturisit lui Dumnezeu. N-am căutat să-mi îndrept viața. N-am căutat să-mi pun viața în rânduială după voia lui Dumnezeu, ci am tăinuit totul căutând să rezolv omenește problema. Spunea el printre altele, viața mea, vlaga mea, se usca cum se usucă pământul de seceta verii. Și în seara aceasta, frați și surori, aș vrea să vă vorbesc despre cel mai detemut tovarăș de lucru al lui Satan. Și acesta este păcatul. Deci cel mai detemut tovarăș de lucru, tovarăș de slujbă al lui Satan, care este păcatul. Acum, poate unii dintre noi ne întrebăm, ce numește Dumnezeu păcat? Pentru că astăzi trăim o vreme în care lucrurile au început să se dilueze. Și dacă acum 20 de ani un lucru era păcat, astăzi nu mai este păcat. Dacă acum 30 de ani cineva era exclus din comunitate pentru acea faptă, astăzi probabil lucrurile stau diferit. Și haideți să observăm lucrurile din opinia lui Dumnezeu, din perspectiva lui Dumnezeu. Ce numește Dumnezeu păcat? David a crezut că el problema aceasta ține de el și poate să o rezolve el din perspectiva lui pământească, ca om. Și a zis, mă, doar îs împărat, îs înțelept, știu să mă descurc. Cunoaștem istoria lui David, cât de mult s-a descurcat. Pentru că Dumnezeu, care este suveran și stăpân peste toate lucrurile și în mod deosebit peste sufletele oamenilor, spune Scriptura că Dumnezeu a trimis un rob al său, un proroc, un profet. Și cunoașteți pilda aceea cu mioara, cu oaia, nu? Cel sărac avea o singură oaie, o mielușea care o ținea la pieptul lui, din bucata lui de pâine o hrănea. Bogatul avea mai multe oi și nu s-a îndurat să ia una din oile lui și să o sacrifice, ci a luat-o pe a săracului. Când a auzit David nedreptatea aceasta, spune Biblia că a sărit ca arș și a zis, un astfel de om este vrednic de moarte. Observați? Când este vorba de altcineva, suntem atât de drepți. Suntem atât de corecți, suntem atât de biblici, atât de punctuali. Însă când este vorba de noi, găsim toate versetele în care este exprimată îndurarea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, toate, Doamne, ai milă, Doamne, îndură-te, și așa mai departe. În primul rând, păcatul, și aș dori să înțelegem din perspectiva lui Dumnezeu ce înseamnă păcat. Și primul gând care l-am pe inimă este următorul. Păcatul este încălcarea flagrantă a legilor lui Dumnezeu. Deci păcat din perspectiva lui Dumnezeu este încălcarea în mod flagrantă, în mod conștient, a legii lui Dumnezeu. Să depășești ceea ce Dumnezeu a rânduit. Spune cuvântul Domnului și aduceți-vă aminte, cei ce studiați cuvântul Domnului, Geneza. Dumnezeu a zis lui Adam, l-a așezat în grădină după ce Dumnezeu a creat totul și a zis: Adame, ai voie să mănânci din toți pomii din grădină, după buna plăcere a inimii tale, dar, și a fost acolo un dar, dar din pomul binelui și răului să nu mănânci. În ziua în care vei mânca, vei muri. Și acesta a fost hotarul pe care l-a așezat Dumnezeu omului. Primul hotar. N-a fost cuvântul scris, Biblia, ci a fost cuvântul vorbit de Dumnezeu, transmis de Dumnezeu, gură către gură. I-a zis lui Adam să nu mănânci. Primul hotar așezat omului în grădină a fost cuvântul lui Dumnezeu, transmis prin viu grai. Și vă întreb, frați și surori, a respectat Adam? Și unii ar spune, Adam, da, Eva, curiozitatea Evei, dorința ei de a gusta din rodul acelui pom. Domnule, atât de bine arată. Măi, atât ai de frumos, dar se potrivește, dar din ceilalți pomi am mâncat, parcă nu mai am așa o atracție. Și observați, tendința omului este de a trece hotarul pe care l-a așezat Dumnezeu omului. Și primul hotar pe care l-a încălcat omul a fost însăși cuvântul Domnului. Frați și surori, tineri dragi, la acest aspect biblic, noi rămânem credincioși hotarilor pe care le-a pus Dumnezeu, copiilor lui, poporului său. Un alt exemplu care îmi vine în minte, Samson, un om ales și pus deoparte de Dumnezeu, a fost vestit prin profeție. Ba mai mult, mi-aduc aminte de părinții lui Samson, tatăl Manoah și mama lui. Când a auzit Manoah, tatălui Samson, că s-a arătat un înger nevestei lui pe când era în ogor, a zis, fă să mai vină încă o dată omului Dumnezeu și să ne zică tot ceea ce trebuie să păzim cu privire la pruncul care se va naște. Nu era născut. Domnule, câtă dorință, câtă determinare de a cunoaște voia lui Dumnezeu, de a nu trece peste ce este scris, de a nu călca hotarele lui Dumnezeu, să știm în detalii tot ceea ce trebuie să păzim cu privire la prunc. Și s-a născut Samson. Părinții bucuroși. Părinții și-au făcut datoria împlinind tot ceea ce Dumnezeu le-a zis. Și vine vremea când Duhul lui Dumnezeu le-a în primire pe Samson. Și Dumnezeu îi stabilește o arie lui Samson. Un perimetru. Și spune cuvântul Domnului că Duhul Domnului folosea pe Samson între Mahane Dan, Țoria și Eștaol. Erau niște localități, era o zonă, o regiune unde Dumnezeu, în planul lui veșnic, a hotărât să-l folosească pe Samson. Vă întreb, a rămas Samson în perimetrul acela pe care Dumnezeu i l-a dat și i-a poruncit să rămână acolo? Da, de unde? Pofta cărnii, păcatul, spune cuvântul Domnului, că l-a făcut să calce hotarul care l-a așezat Dumnezeu. Și-o întâlnește pe Dalila, pe frumoasa Dalila. Măi, ce au Dalilele acestea, că băieții noștri uneori sunt fermecați de ele? Domnul să ne păzească, băieții, tinerii noștri. Cât era de mare Samson și de puternic. Când venea Duhul Domnului peste el, făcea Dumnezeu prin el semne și minuni, lucrări deosebite, supranaturale. Și uitați-vă la viteazul Samson, la acest uriaș, la acest om înzestrat de Dumnezeu. Legănat fiind pe genunchii Dalilei. Nani, 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 spune-mi secretul puterii tale. Și cât era de înzestrat și de puternic, cu mărturii la activ puternice din partea lui Dumnezeu. Avea ce să povestească nepoților. Îl vedem legănându-se pe genunchii Dalilei. Aș face o paralelă aici și dacă nu-i prea mult, sau poate prea îndrăzneț, aici putem vedea imaginea bisericii contemporane. Acest viteaz cu înzestrări divine, cu lucrări deosebite, cu mărturii puternice, la activ. Uneori, cu capul pe genunchii lumii, a Dalilei, căutând diavolul prin Dalila să smulgă secretul, secretul puterii. Rămâi credincios în lucrul încredințat și în perimetrul în care ai fost pus. Să știți că puterea lui Dumnezeu se manifestă prin tine ca mădular doar în poziția în care ai fost așezat în trupul lui Hristos. Amin? Doar acolo. Doar când îți respecti funcția, doar când îți respecti poziția în trupul lui Hristos, atunci Dumnezeu te folosește la capacitate maximă. Lăudat să fie Domnul! Ezechiel, capitolul 37. Ezechiel vede în Duhul o imagine, o realitate, de fapt, a poporului evreu. Pe o vale mare, spune cuvântul Domnului că erau multe oase uscate. Multe. Și le întreabă Dumnezeu, Ezechiel, vor învia aceste oase uscate? Și uitați-vă că Ezechiel nu se pripește să zică, da, Doamne, aleluia, amin, da? Noi credem că uneori râvna sau care o ia înainte înseamnă și credință. Da, de unde? Da, de unde? Uitați-vă că Ezechiel dă dovadă de discernământ, de echilibru. El a răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Și apoi cunoaștem istoria, că Dumnezeu îi spune, poruncește oaselor adunarea, unitate. Și au început oasele. Așa, să vă imaginați, nu? De la falange, de la degete, antebraț, femur și așa mai departe, o adunare, o mișcare acolo. Și-au poruncit din nou să crească vine și carne pe ele. Și au apărut niște trupuri moarte. Și apoi a poruncit Duhului de viață să intre în ei și au stătut în picioare. Și era o armată puternică. Ce am vrut să spun? Când îți părăsești poziția ca mădular în trupul lui Hristos, vei ajunge un os uscat. Un mădular uscat, care în loc să aducă zidire și propășire bisericii, vei încurca mai degrabă lucrarea lui Dumnezeu. În direcția aceasta zic, Doamne, dă-ne lumină și înțelepciune. Să rămânem în perimetrul în care ne-a așezat Dumnezeu. Pentru că încălcarea acestui perimetru, în mod flagrant, deci am cunoștință, știu lucrul acesta și ies din perimetrul acesta, Dumnezeu îl consideră păcat. În Romani, Apostolul Pavel spune că plata păcatului este moartea. Însă noi știm că darul fără plata lui Dumnezeu în Iisus Hristos este viața veșnică, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu binecuvintează din belșug pe cei care ascultă de autoritatea Lui și rămân sub autoritatea Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Așadar, zic, Doamne, ajută-ne pe toți să rămânem sub autoritatea Ta, căci rămânând sub autoritatea Lui Hristos, noi de fapt rămânem sub binecuvântarea Lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Așa cum spune în Psalmul 91, dacă nu greșesc, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui totputernic, zice despre Domnul. Și aici sunt două cuvinte. Deci cel ce se odihnește zice, dar mai jos, un verset spune cuvântul Domnului că cel neprihănit ceea ce zice și face. Și face. Deci noi să nu rămânem doar la zicem despre Domnul. Da, El este credincios cuvântului Lui, El este credincios făgăduințelor Lui, da, El ne-a binecuvântat, ne-a mântuit, ne-a iertat păcatele, ne-a pecetuit cu Duhul Sfânt, ne-a dat din darurile cerești, El ne-a făcut totul. Da, noi zicem despre El că Domnul e bun și așa este mărire Lui. Dar ce zice Domnul despre noi? Ce zice Domnul despre noi? Care este mărturia lui Dumnezeu despre noi? Noi am auzit mărturia ucenicilor despre Maria când a spart vasul de mir de nard. Ce risipă! Necăjiți, amărâți! Ca și cum, Doamne, ce știi Tu? Ce nevoi sunt? Ce știi Tu? Dar, dacă rămânem în locul stabilit, în locul în care ne-a așezat Hristos, noi rămânem sub binecuvântare și dăm randament, mărit să fie Domnul. În al doilea rând, Dumnezeu numește păcat să nu faci ceea ce este drept. Și știți, Iacov stă scris, căci dacă știi să faci un bine și nu-l faci, săvârșești un păcat. Păcat mai este să nu faci ceea ce este drept să faci. Am posibilitatea, am resurse, văd nevoia și nu fac. Nu vreau să fac. Nu vreau să întind mâna. Nu vreau să zic un cuvânt de zidire. Nu vreau să dau mână de împăcare. Nu vreau să acord iertare. Nu vreau să slujesc. Și sunt atâtea motive în care oamenii găsesc scuze pentru a nu face ceea ce este drept și ar trebui făcut. Mi-aduc aminte de pilda samariteanului. Spune cuvântul Domnului că un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Pe drum este întâlnit de o ceată de tâlhari, debosedat de toate bunurile, dezbrăcat, bătut zdravăn și era aproape pe moarte. Și spune cuvântul Domnului că din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Un preot. Din întâmplare. Și n-aș vrea să intru în detalii, din întâmplare. Vă întreb, frați și surori, care era datoria lui ca om al lui Dumnezeu, văzând nevoia acestui om? Să întindă mâna, da? Să se oprească lângă el, să-i dea un prim ajutor, da? Să-i scape viața. Dar pentru el a fost mai important altceva. Mai bine slujirea la altar, dacă mă ating de un muribund, 7 zile de curat. Mai bine la altar decât să pătimesc 7 zile că am făcut un bine unui om, salvându-i viața. Din întâmplare se cobora pe acolo și un levit. Are aceeași viziune, aceleași constatări, nevoia acelui om. Era pe moarte. Și el pe lângă și înainte. Însă, un samaritean era în călătorie, în concediu. L-a văzut pe acest om căzut între tâlhari. Spune Biblia, de departe l-a văzut. Ce ochi buni a văzut. Ce ochi buni avea omul, nu? Probabil că preotul și levitul aveau ochelari de optribari și nu l-au zărit. Însă samariteanul l-a văzut de la distanță. Și spune Biblia că s-a apropiat de el. S-a apropiat de el și nu din șaua măgarului o scos un de lemn și vin, o turnat ceva peste el și o zis, da, Domnul cu tine, fiule, că ceilalți dinaintea mea nici atât nu ți-au făcut. Da, de unde? A descălecat, o băgat mâna în traistă, i-o curățat rănile, i-o turnat un de lemn și vin, l-a suit pe animalul lui și l-a dus la han. L-a dus la han. Și uitați-vă imaginea aceasta. Să oprim, nu merge o bucată pe drum, era pustiu, nu era vremurile ca acum. Să uita la cel căzut între tâlhari, pe călare, pe măgar și a zis, măi, dar eu ți-am făcut atâta bine. Eu pe jos și tu călare. Ia dă-te jos și mai mergi și tu pe jos și eu invers. Nu, omul a înțeles. Este vremea când trebuie să mă implic. Este vremea când trebuie să mă jertfesc. Este o vreme care Dumnezeu ți-o pune la îndemână, oferindu-ți posibilitatea să te investești, să te cheltuiești. Așa cum lumânarea se cheltuie arzând până se mistuie de plin. Este doar o vreme. Și vremea aceasta înseamnă viața ta, viața mea. L-a pus pe asin și l-a dus la han. Și a zis hangiului, dacă mai cheltuiești ceva la întoarcere, îți voi plăti. Păcat în opinia lui Dumnezeu este și lucrul acesta. Să nu faci ceea ce este drept să faci. Haideți dar în lumina cuvântului lui Dumnezeu să ne analizăm. Să ne cercetăm. Am făcut întotdeauna ceea ce trebuia să facem? Sau am avut scuzele de rigoare la noi? În al treilea rând, din perspectiva lui Dumnezeu, păcat este și privirea mândră și duhul îngânfat. Da. Dumnezeu condamnă o astfel de atitudine. Și lucrul acesta se răsfrânge în relații, în comunitate, ca un bumerang, ca o secure. Câtă vreme există acea relaționare în umilință, în simplitate, în dragoste, nu? În prietenie, de la om la om, de la egal la egal, relațiile acelea funcționează. Legăturile acelea devin puternice, dar când cineva își semețește fruntea și îți dă un răspuns așa peste umăr, având o privire trufașă, îngânfată, nu-i așa că relația aceea se taie, se curmă? Să fim atenți, frați și surori, la felul cum ne raportăm unii la alții. Spunea David în Psalmul 131, dacă nu greșesc. Nu vreau să greșesc. Eu n-am priviri îngânfate și nici priviri trufașe. Spunea omului Dumnezeu David. Oare noi putem să ne punem alături de David? Primește Dumnezeu mărturia aceasta din partea noastră? Spunea David, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Și mărturia aceasta era demnă de crezare. Dumnezeu știa că este o realitate. Dar în dreptul nostru, ce spune Dumnezeu? Noi știm cum vede Dumnezeu și cum tratează Dumnezeu mândria. În Proverbe 16, cu versetul 5, să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Aceasta este atitudinea lui Dumnezeu, reacția lui Dumnezeu la o inimă trufașă, la o inimă mândră. Dumnezeu a zis, o inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Iacov, capitolul 4, cu versetul 6. Și aici aș dori să vedeți ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu prin Iacov. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți, slăvit să fie numele Domnului. Haideți, frați și surori, să ne cercetăm viața înaintea lui Dumnezeu. Să ne punem întrebarea, relațiile care le am cu frații mei, cu surorile, cu familia, cu colegii, sunt relații plăcute lui Dumnezeu? Felul cum mă raportez la ei, felul cum vorbesc cu ei, vorbesc de la egal la egal sau vorbesc de pe scară? Dumnezeu să ne binecuvinteze, să dăm dovadă că suntem copii al lui Dumnezeu. O privire mândră și un duh îngânfat vor distruge sufletul. Proverbe 16 cu versetul 18. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci Proverbe 16 cu versetul 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Deci omul care persistă într-o astfel de stare, singur se duce spre nimicire. Un alt verset, Proverbe 15 cu versetul 25. Un alt cuvânt al lui Dumnezeu, o altă opinie a lui Dumnezeu. Uitați ce spune Biblia, Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Deci Domnul surpă casa celor mândri. Așa cum spunea Biblia, cum spunea omul lui Dumnezeu Iacov, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har, le dă propășire. Slăvit să fie Domnul. Și ultimul gând, și doar fugitiv, în perspectiva lui Dumnezeu, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, păcatul este supunere față de lucrurile firii. Deci din perspectiva lui Dumnezeu, omul care se supune legilor firii pământești este un om care trăiește în păcat. Pe când Apostolul Pavel ne spune atât de limpede că noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Pentru că noi, prin Duhul lui Dumnezeu, suntem biruitori asupra firii. Dar cei ce se supun legilor firii, spune Biblia că ei nu pot să placă lui Dumnezeu. Nu pot să placă lui Dumnezeu. Viața creștină este o luptă între fire și duh. Și noi știm acest pasaj, Galateni capitolul 5. Acolo apostolul Pavel arată de fapt ceea ce se întâmplă acolo. Lupta dintre duh și fire, dintre roada Duhului și roada firii. În lumina Evangheliei noi ne putem evalua. Trăiesc prin Duhul, umblu prin Duhul, sau trăiesc prin fire și umblu în firea pământească? Nu este greu să ne facem evaluarea aceasta. Roada vieții mele, a trăirii mele, a umblării mele, dovedesc dacă trăiesc prin Duhul sau prin firea pământească. Că cei ce trăiesc în firea pământească, ei nu pot să placă lui Dumnezeu și sunt vrășmași a lui Dumnezeu. Dar cei ce trăiesc prin Duhul și umblă prin Duhul, ei sunt numiți fii al lui Dumnezeu, măriți să fie numele Domnului. Hristos ne învață că nu putem sluji la doi stăpâni. Creștinii, credincioșii, plini de Duhul Sfânt, vor fi plini de roada Duhului. Vor fi oamenii care vor împlini voia lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu. Și în felul acesta, lucrarea lui Dumnezeu va propăși în viața lor. Măriți să fie numele Domnului. Mă opresc la aceste cuvinte și aș dori, frați și surori, să rămânem la ceea ce este scris, cum spunea Pavel Corintenilor. Pentru că astăzi sunt mulți care diluează Evanghelia și spun cu tare lucru, nu este păcat, celălalt lucru nu-i păcat. Era părerea bătrânilor, era părerea păstorilor de înainte de Ceaușescu. Acum lucrurile s-au schimbat. Oamenii aceia nu aveau teologie, nu aveau seminarii, nu înțelegeau nici ebraica, nici greaca, nu înțelegeau termenii teologici și erau mai reduși. Dar nu uitați, frați și surori, avem cuvântul lui Dumnezeu la îndemână. Tot ceea ce se ridică împotriva cuvântului lui Dumnezeu este păcat. Dacă vrem să avem propășire cu Dumnezeu, dacă vrem să avem o viață trăită în belșug, frați și surori, să rămânem în hotarele pe care ni le-a așezat Dumnezeu. Și atunci ne vom bucura de prezența lui Dumnezeu. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul.